Mirëmëngjes, të nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me Sira ju ftoj të ndiqni. Vetëvendosja nuk propozon mandatarin pret vazhdimin e negociatave me LDK-n. Në Kosovë janë rreth 28.000 dhurues vullnetar të gjakut. Nga bota, tensionet e larta në Iran pas rrëzimit të avionit Ukrainës. Ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara e udhëhequr nga Demokratët do të vendosë të martën se kur do t'ja dorëzojë Senatit akuzat kundër presidentit Donald Trump, tha kryetaria e dhomës Nancy Pelosi. Duke folur për lajmet në ABC, Pelosi tha se do të zhvillohet një votim për kohën e dorëzimit të akuzave. Trump, republikan, akuzohet për shpërdorim të detyrës dhe pengim të punës së Kongresit. Dhoma e përfaqësuesve i ka ngritur akuzat formale kundër tij në muajin dhjetor, ndërsa gjykimi kalon tani në Senat. Nëse Senati e shpall fajtor, gjë që thuhet se ka pak gjasa, pasi ky institucion kontrollohet nga republikanët, Trump do të shkarkohej nga detyra. Trump këmbgul se nuk ka bërë asgjë të keqe dhe hetimet kundër tij i quajnë gjueti i shtrigash. Trump akuzohet se i ka bërë presion Ukrainës për të zbuluar informacione të dëmshme për Joe Bidenin, i cili mund të jetë rivali i tij në zgjedhjet e nëntorit. Udhëhecit në Kinë përsëritën parimin 1 Kinë pasi votuesit në Taiwan rizgjodhën presidentën Tsai Ing-wen, e cila thotë se Taiwani është i pavarur. Tsai shënoi fitore bindëse në zgjedhjet e fundjavës. Ministri i jashtëm i Kinës Wang Yi tha se parimi 1 Kinë është de facto konsensus midis komunitetit ndërkombëtar. Ky konsensus nuk do të ndryshojë fare për shkak të zgjedhjeve lokale në Taiwan dhe nuk do të ndryshojë për shkak të fjalëve dhe veprimeve të gabuara të sa politikanëve përëndimor, tha Wang. Kina është Taiwanin si një provincë të shkëputur që përfundimisht do të bëhet pjesë e saj, por shumë Taiwanes duan një komb të veçantë. Shtetet e Bashkuara nuk e njohin Taiwanin. Megjithatë, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo dhe diplomatë të tjerë të lartë nga Britania dhe Japonia kanë lëshuar deklarata duke uruar Tsain për rizgjedhje. Një vulkan në Filipine ka filluar të nxjerrë lavë dhe autoritetet paralajmërojnë se një shpërthim i fuqishëm mund të ndodhë brenda orësh ose ditësh. Lava nga vulkani Tal ka nisur të dalë në orët e para të së hënës. Vulkani ndodhet rreth 70 kilometra larg kryeqytetit Manila. Paraprakisht një re e madhe hirit ka shkaktuar evakuimin e rreth 8000 personave nga zona. Vulkani ka hyrë në një periudhë të jo stabilitetit intensiv, tha Instituti i Filipineve për Vulkanologji dhe Sismologji. Tal është vulkani i dytë më aktiv i Filipineve. Papa i pensionuar Benedikti doli në mbrojtje të beqarisë së priftërinjve në kishën katolike pasi pasardhësi i tij, Papa Francesku, është duke konsideruar lehtësimin e ndalimit të martesës. Benedikti e bëri këtë apel në një libër bashkautori i të cilit është kardinali Robert Sara. Ai vjen si përgjigje ndaj propozimit për t'ju lejuar burrave të martuar që të shugurohen si priftërinj në rajonin Amazonës. Papa Benedikti, i cili u tërhoq nga detyra në vitin 2013, tha se nuk mund të mbetë i heshtur ndaj kësaj çështje. Në libër ai thotë se beqaria, një traditë vjetër më shekuj brenda kishës, ka rëndësi të madhe sepse u lejon priftërinjve të përqendrohen në detyrat e tyre. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti përmes një letre ka kërkuar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi që të mos bëjë presion për propozimin e mandatarit për kryeministër. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti është përgjigjur presidentit Hashim Thaçi të hënën duke kërkuar që të mos bëjë presion për propozimin e mandatarit për kryeministër të ardhshëm. Letra vjen disa ditë pasi presidenti Thaçi, për të evituar vonesat rreth formimit të qeverisë së re, i ka kërkuar Kurtit emrin e mandatarit për postin e kryeministrit. Kushtetuta e Kosovës nuk i njeh presidentit diskrecion e as rol aktiv në procesin e caktimit të mandatarit, apo edhe të garantimit të një shumice parlamentare për zgjedhjen e qeverisë në kuvend. Ju lusim që të mos bëni vlerësime politike dhe presion përmes paragjykimit të procesit politik të formimit të qeverisë, thuhet në letrën e Kurtit drejtuar presidentit Thaçi. Kurti ka teksuar se lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike Kosovës janë në fazën e finalizimit të marrëveshjes. Ndërkohë në lidhjen demokratike të Kosovës thonë se nisma e radhës për takimet rreth marrëveshjes së koalicionit të arshëm qeverisës i mbetet lëvizjes vetëvendosje. Abdulla Hoti nga lidhja demokratike Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në takimin e fundit LDK ka dhënë ofertën për bashkëqeverisje dhe sipas tij është në dorën e lëvizjes vetëvendosje të gjejë mënyrën për themelimin e institucioneve të reja. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Hoti thotë se takimi i ardhshëm mund të bëhet nëse partia që ka dalë para ofron zgjidhje për marrëveshje. Ai ka thënë se janë të interesuar për takim, por vetëm për takim për marrëveshje e jo për vetëm sa për tu takuar. Në lëvizjen vetëvendosje thonë se në vazhdimësi janë duke ofruar propozime për të ardhur deri tek zgjidhja. Antarja e kryesisë lëvizjes vetëvendosje Arbërina Gafsi tha për Radion Evropa e Lirë se presin që sa më parë të arrihet një marrëveshje për koalicionin qeverisës me LDK-n.
Lëvizja do të ndërmarrë të gjitha veprimet që i ka në dispozicion në mënyrë që sa më parë të kemi një zgjidhje. Në vazhdimësi kemi ja propozime të ndryshme për LDK-n. Shpresoj që të arrihet sa më parë marrëveshja dhe të vazhdojmë tutje me votimin e qeverisë dhe me funksionalizimin e të institucioneve të vendit.
Kanë kaluar më shumë se 3 muaj nga përfundimi i zgjedhjeve parlamentare në Kosovë, por ende nuk është krijuar qeveria e re. Ambasadat e vendeve perëndimore në Kosovë në vazhdimësi kanë bërë thirrje për formimin e institucioneve të reja. Vonesat në krimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve të 6 tetorit ka bërë që vendi të hyjë në vitin 2020 pa buxhet të miratuar. Ligji për ndarjet buxhetore i vitit të kaluar fiskal sipas procedurave ligjore mund të vazhdojë të zbatohet vetëm për 3 muaj të vitit të ardhshëm fiskal. Në rast se deri në fund të muajit mars nuk kemi një leg të ri për ndarje buxhetore të këtij viti, atëherë nuk kupton që asnjë organizatë buxhetore nuk mund të bëjë shpenzime, që nuk kupton që institucionet publike nuk mund të kryejnë asnjë funksion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nevojat e pacientëve në Kosovë për gjak kryesisht mbulohen me sasitë dhuruara nga vullnetarët. Deri në 28.000 doza gjak në vit sigurohen vetëm nga vullnetarët, thon autoritetet. Ariana Kasapolli sjell hollësitë.
Rreth 90% të nevojave të pacientëve për gjak në institucione publike shëndetësore në Kosovë sigurohen nga dhuruesit vullnetar të gjakut. Këto informacione i konfirmoi drejtoresha e transfuzionit të gjakut Bukurie Raca, e cila tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit të kaluar vetëm nga dhuruesit vullnetar janë siguruar rreth 20